būtiski lēmumi un vienošanās mums un NATO aliansēs nākotnē šajās dienās tika pieņemti arī NATO aizsardzības ministriem tiekoties Briselē. NATO dalību valsts aizsardzības ministri vienojušies par alianses klātbūtnes pastiprināšanu tā austrumu flangā, tādējādi reaģējot uz Krievijas agresiju pret Ukrainu. NATO pastiprinās savu klātbūtni austrumu Eiropā, lai atturētu Maskavu no iespējamās agresijas un vairotu Krievijas pierobežā esošo sabiedroto pārliecību par savu drošību. Ministri vienojušies pastiprināt jaunu veidojamās ātrās reaģēšanas spēku aviācijas, flotas un īpašo operāciju apakšvienības, kopējo vienību stiprumu palielinot līdz 40 tūkstošiem vīru. Paredzēts izveidot arī 5 tūkstošu vīru lielu triecienu vienību, kuru iespējams iesaistīt kaujas darbībā 48 stundu laikā. Ministri arī vienojušies par pasākumiem, kas nodrošinās iespējas ātrāk pārsvērt alianses spēkus gan manevru, gan dažādu krīžu gadījumos. Latvijas sanāksmē pārstāvēja aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Sārts, viņš pie mums arī šorīt studijā. Labrīt!
Labrīt!
Nu, pat uzskaitīja pāris tādus būtiskākos lielos lēmumus, ko mēs esam redzējuši ziņu lentās. Kas jūs prāt ir galvenais, kas ir panākts tiekoties NATO aizsardzības ministriem?
Atbilstoši tam, kā Velsā tika lemts, NATO šobrīd ir sagatavojis savu mājas darbu un ir pieņemt lēmumu par to, ka tiek palielināti tie spēki, kuri var reaģēt īsā laika periodā. Tika pieņemt lēmumi par to, kādā veidā NATO risinās hibrīdkara jautājums, un tāpat ASV paziņoja par sava smagā ekipējuma izvietošanu Baltijas valstīs, tāpat kā Polijā, Rumānijā un Bulgārijā, kas tātad kopsumā norāda uz vairākiem virzieniem. Pirmais ir palielinās spēka apjoms, kas atrodas pastāvīgi uz vietas. Otrais palielinās to spēka apjoms, kas var īsā laikā ierasties krīzes gadījumā palīgā. Un trešais tiek veidoti risinājumi, kā tikt galā ar tā saucamā hibrīda kara situācijā.
Stiprinās klātbūtni austrumu Eiropā, šo frāzi mēs dzirdējām visai bieži. Ko tas nozīmē, ir praktiski Latvijai?
Šobrīd praktiskais sausais atlikums ir, pirmais būs mācības, palielināšanas mācības skaits. Mums jau pirmās nākamās lielās mācības notiks novembrī, kad tā saucamais ARK korpus, kas ir augstākā, principā, militārā, teiksim, vienība kāda varvirsu divīzijas līmeņa štābs izvietosies šeit Latvijā, trenēs spēku izvietošanu un šo te darbību palīdzēs veikt šī te jaunā štāba vienība, kas tiek izveidota Latvijā, principā jau vasaras beigās tiks izveidota. Tad pirmais. Otrais ir šo faktisko spēku palielināšana, kā jau teicu, smagā ekipējuma izvietošana. Tas ir plus tām vienībām, kas jau šobrīd atrodas, gan sauszemes spēku, gan gaisa spēku vienībām no ASV, kas pastāvīgi atrodas Latvijā. Protams, tālāk vēl tiks runāts, un tas tiks runāts oktobra ministriālī, gan arī uz Varšavas samitu, vai un kāda veida citas valstis ieguldījumu varētu pastāvīgi dot šeit Baltijas valstu teritorijā karaspēku veidā, karaspēku vienību veidā.
Mēs esam līdz šim runājuši par citu valstu ieguldījumu, bet kas mums kā valstī, kas mums pašiem ir jāpaveic?
Šajā sanāksmē tika skaidri atgādināts, ka tām valstīm, jebkurai valstī, bet ir īpaši tām valstīm, kas šobrīd saņem šo palīdzību, ir jādara savu mājas darbu. Pirmais acīm redzamais, tā teikt, lakmus papīrs tests ir tas naudas daudzums, kas tiek veltīts aizsardzībai. Līdz ar to, es domāju, tam cieši skatīsies līdz, kā mums veiksies ar šo, tātad 2%. Otrs ir sagatavot uzņēmēju valsts atbalstu, tātad gan procedūras, gan arī apstākļus, lai šie karavīri, kas nāk no citām valstīm ekipējums, un tā būtu, kur izvietot, viņiem būtu, kur apmācīties, kur dzīvot, teiksim, procedūras par karaspēka, jeb tehnikas ievešanu, izvešanu un tā tālāk. Protams, arī dažāda veida citas sagatavas.
Jā, 2% no iekšzemes koprodukta, kā jūs teicāt, tās lakmus papīrītes atvēlētas aizsardzībā jau tuvākajos gados Latvija to sola, ka izdarīs un ir apņēmusies, bet ko par šo papildus naudu var darīt? Kas būtu jādara? Kur tad viņi tērētu?
Nu, mums diezgan ilgi aizsardzības finansējums bija ap 1%, jeb zem 1%, kā tieši izdalīja matriksu visiem ministriem, kur atgādināja, kur 14. Gadā visas valsts ir bijuši. Nu, diemžēl Latvija bija ar 0,92% tiešām pašā beigalā. Līdz ar to sakrājušās ir tiešām daudzas vajadzības, turklāt nu, viņas ir spiedošas. Vairākas pirmā ir mehanizācija, tātad mūsu pašu karavīru, tā teikt, abruņošana ar mehanizētiem bruņu transporta līdzekļiem. Otrais ir pretgaisa aizsardzība, kas ir kļuvusi ļoti būtiski, skatoties it īpaši uz Ukrainas pieredzi un uz Krievijas mācību pieredzi, kur liela mobilitāte tieši gaisā ir demonstrēta, tad pretgaisa aizsardzība, agrās brīdināšanas sistēmas, nu, tātad zināt, kas notiek kādu laiku iepriekš, pirms tas sācis notikt. Tālāk būtiski ir karaspēku palielināšana. Nu, šī ir lieta, ko jau ir paziņojuši tātad par 2000 karavīriem palielināt pašu regulāro armiju, plus vēl arī palielināt zemesardzi un aktīvāk iesaistīt rezervistus pārapmācībā. Plus vēl arī zemesardzes. Principā tas saraksts ar vajadzībām mums ir 37, nu tādi lieli vajadzību projekti. Nu, es domāju, ka tuvākos 5 gados, nu labi, ja kaut kāds 8 no tiem mēs par šo naudu, kas ir plānot, varēsim realizēt.
Jā, par armijas palielināšanu mūsu kaimiņu lietuvieši izlēma atjaunot obligāto militāro dienestu Latvijā.
Ziniet, obligātais militārais dienests ir taisīts ar domu, ka pēc tam šie cilvēki, kas ir apmācījušies, varētu krīzes gadījumā tikt iesaistīti valsts aizsardzībā. To, ko mēs varam secināt šobrīd no modernā konflikta, taiskaita arī no Ukrainas, ka lielākā nozīme ir tam, ko valsts var spēt izdarīt pirmās dienas. Mēs atceramies 48 stundas tas gatavības laiks, kurā NATO var atnākt palīgā, ja viņi šeit nav pietiekamā skaitā uz vietas. Līdz ar to tas ir tas laikrāms, kurā jābūt gataviem cīnīties. Un, lai iesauktu rezervistu, viņi iedot viņam ierocis, nolikt viņu vienībā, viņš būtu gatavs karot.
Tas ir nav vairākas... 48.
Noteikti nav. Līdz ar to, pie tā, kādas ir mūsu iespējas izvēlēties, nu, kāda mūsu līdzekļa, mēs primāri gribam ieguldīt tajā, kas varētu dot efektu 48. stundās.
Vai savā ziņā var teikt, ka šobrīd notiek bruņošanās sacensības starp NATO un Krieviju un...
Nē, nu, ir retorika. Ir retorikas sacensība savā ziņā, kur Krievija mēģina eskalēt šo te retoriku ar paziņojumiem par balistisko raķešu iegādi, atsaucēm savu kodolu potenciālu. Protams, tā reāla...
Arī sakot, ka NATO spēku izvietošana šeit Baltijas valstīs ir dažādi līguma pārkāpumi.
Nē, nu, ir, nu, ziniet, ir tāds latviešu teiciens, ko sēs to pļaus. Un šajā gadījumā NATO ir reakcija uz to, ko Krievija ir darījusi. Pirmkārt, spēju ziņā mums pie robežām ir Pleskavas divīzija, kur tiek pilnībā atjaunots ekipējums. Ir speciālo uzdevumu spēku brigāde, kur arī ir viena no modernākām Krievijas vienībām. Tāpatās pirms trim gadiem tika atjaunota pilnīgi jauna kara bāze, 30 km no mūsu robežas helikoptera kara bāze, kas arī nu grūti iztūkot kā aizsardzības spējas. Plus vēl Ukrainā mēs esam redzējuši, ka Krievija kā valsts ir gatava pieņemt lēmumus, kas gan atņem citas valsts teritoriju, gan arī, nu, principā veids karadarbību ar citu valsts. Tātad ir gan spējas attīstīts un paaugstināts, gan arī politiskā griba demonstrēt, izmantot šīs spējas pret citām valstīm. Līdz ar to tas, ka NATO ieliek, iever šajā teritorijā nelielu salīdzinošu skaitu ar to, kas ir otrpus robežai, karavīru, ir tikai samērīgs atbildes solis. Un, protams, retorika...
Samērībā pastāv arī viedoklis, ka tā ir savā ziņā tāda Krievijas rikacināšana, kaitināšana, dodot iemeslu.
Nē, es personīgi uzskatu, ka neko nedarot, tā būtu tāda tiešām kacināšana, jo pie visa tā, ko mēs redzam, un mums nekādas atbildes soļus neveicot, nu kā gan savādāk šī neaktivitāte tikt tulkot kā negatavība pastāvēt par savu drošību un NATO negatavība piektā panta realizācijai. Nu, manuprāt, mēs tieši demonstrējam to, ka mums pašu drošība ir svarīga un ka NATO piektais pants ir reāls. Un tādā veidā sūtam ziņu visiem, kas uz šo skatās, ka nevajag uzņemties riskus, kuri būs pārāk augsti, jo kopējais kā spēku samērs NATO pret Krieviju 10-1. Mūsu reģionā viņš ir atšķirīgs, bet kopējais spēku samērs 10-1, un jebko šāds eventuāls konflikts būtu ar gauži bēdīgām sekām pirmkārt jau Krievijai. Un vienkārši tas ir jāatgādina, un tādā veidā principā jādeeskalē šī situācija.
Jā, iepriekš šķiet NATO to neapzinājās, vai tā teikt snauduļoja, vai ir pieaugusi izpratni par situāciju Austrum Eiropā un attiecībām ar Krieviju pēc pēdējā gada laikā?
Nu, es diezgan ilgi strādāju ar šiem NATO jautājumiem, var teikt, ka tiešām ir ļoti ievērojami mainījusies dinamika, pat salīdzinot ar gadu iepriekš. Ja pirms tam, nu, daudzas valsts uzskaitīja, ka šis te Ukrainas krīze ir atsevišķi fenomens, tad tagad arvien vairāk valsts saprot, ka šī situācija, kādu mēs redzam konfrontācija ar Krieviju, jeb Krievijas vēlme sev pretnostatīt rietumiem, paliks uz zināmu laiku, un tas bija acīm redzams, ka arvien vairāk valsts šo apzinās. Jāsaka, pat bija ļoti interesanti redzēt, ka, piemēram, Kanāda ir ārkārtīgi aktīva Krievijas kritika un kritiķi, un arī gatavu veikt ievērojumus gan ieguldījumus, gan soļus, lai stiprinātu NATO, ja tīpaši austrumu flangā. Un tā skaitā, nu, ņemot vērā, kur Kanāda ir, un cik viņi vispār iesaistīti Eiropas lietās, nu, man liekas, tas tāds atzīmējums fakts.
Paldies par interviju.
Paldies.
Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Sārts.